Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
Καλημέρα, καθηγητά.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Πώς είναι η κατάσταση? Πηγαίνουμε σε έναν πόλεμο που δεν θα τελειώσει?
Ναι, είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω εγώ αυτό, αλλά νομίζω ότι πάμε σε ένα πόλεμο που έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή στη παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω, να διαπραγματευτούν κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που θέλουν να διαπραγματευτούν δέχονται πειρά εκ των έσω και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι ή και νομίζω στον Υπουργό Εξωτερικών σε κάποια εκδήλωση του πετάξανε αντικείμενα φρούτα, δεν θυμάμαι τι του είχαν πετάξει, που φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα που είναι κάτι που το λέει η Αμερική εδώ και καιρό, με ποιους μιλάμε, που σημαίνει και αποτυχία ενδεχομένως του διάβλου Πακιστάν, Κατάρ να συμβάλλουν στις συνομιλίες. Το δεύτερο είναι, και εφόσον επικρατεί η πιο σκληροπυρηνική γραμμή πιστεύω στο Ιράν, είναι ότι η κάθε πλευρά έχει διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή αυτό που σου λέει το Ιράν και η αντίδρασή της με κάθε μομπαρδισμό είναι χτυπάμε στόχους εκτός συνόρων, εταίρων και συμμάχων και γειτόνων της Αμερικής και γειτόνων του Ιράν, είναι ότι οι μάχες, ο πόλεμος, το πεδίο μάχης είναι αυτό που διαμορφώνει τη διαπραγμάτευση, δηλαδή πρέπει να δούμε τα πράγματα πώς είναι τώρα, ενώ η Αμερική που μέχρι στιγμής ακολουθεί με μια πολιτική όπου υπάρχει συνδυασμός κυρώσεων και στρατηγικής πίεσης, έτσι, βομβαρδισμοί, θέλει να αποσπάσει παραχωρήσεις από το καθεστώς του Ιράν για να επανέλθει σε ένα status quo ante. Δηλαδή για την Αμερική, και αυτό φαίνεται το μεγάλο δίλημα, είναι ότι φαίνεται ότι χάνει αυτό που ήταν πριν το πόλεμο, ο πάροχος ασφάλειας γενικότερα της περιοχής και όχι μόνο. Και βλέπουμε πια ότι και οι γειτονικές χώρες, εφόσον δέχονται πειρά, ενδεχομένως να ξανασκέφτονται αν η Αμερική μπορεί να τους προστατεύσει, αν θα πρέπει, γιατί βλέπουμε και διαβάζουμε για αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των χωρών του κόλπου ιδιαίτερα, αν θα πρέπει να δημοφορηθεί ένα πλαίσιο όπου θα συζητήσουν με το Ιράν για να υπάρχει κάποια ειρήνευση και κάποια λογίκευση. Και νομίζω το θέμα της Αμερικής πια είναι ότι εφόσον μπήκανε σε αυτήν την περιπέτεια, θα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση, που σημαίνει ότι είτε περισσότερη ένταση του πολέμου, είτε ένας πόλεμος φθοράς διάρκειας μέχρι που να αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ της Αμερικής.
Ναι, απλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και ακόμα μεγαλύτερη και ανησυχία και στην αυσιπλοεία και όλα αυτά βέβαια μετά φτάνουν και στην δική μας καθημερινότητα. Αυτό είναι το ζήτημα.
Μα βεβαίως αυτό είναι το ζήτημα και ένας από τους λόγους που η Αμερική απέγραψε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και να βρεθεί κάποια λύση εντός 60 ημερών, ήταν ένας από τους λόγους, είχε να κάνει με τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, στην καθημερινότητα και όχι μόνο και πιέσεις και στην αμερικανική οικονομία, επειδή όπως μας έχουν δείξει και πολύ έγκυρα αμερικανικά μέσα από την αρχή, ότι όταν πια πάρθηκε η απόφαση, όταν πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσει ο πόλεμος το Φεβρουάριο, πότε ήταν, υπηρεσίες δίνανε πληροφορίες στον Αμερικανό πρόεδρο ότι κοιτάξτε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και να βάλουμε στην εξίσωση και τι γίνεται στο στενό του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο και τους αγνώρισε εντελώς. Και βλέπουμε ότι τώρα πια αυτό είναι το πυρηνικό όπλο εντός εισαγωγικών του Ιράν, ότι προσπαθεί έτσι να πιέσει την Αμερική να κάνει πίσω. Αυτό έκανε και πριν να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα τώρα, και βλέπουμε πως πια μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, γιατί πια χτυπάμε κρίσιμες υποδομές.
Ναι, όλο αυτό πριν από ένα μήνα, 17 Ιουνίου, μας έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι μια τέλεια συμφωνία, ότι διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και τώρα φαίνεται ακριβώς υποχρεωμένος αυτό που είπατε, να τελειώσει, να πρέπει να τελειώσει τη δουλειά, που αναρωτιέται κάποιος πώς θα το κάνει και πόσο έχει τρωθεί το γόητρό του, όταν τα πλήγματα είναι προς όλες τις χώρες του κόλπου. Άρα πώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάροχος ασφάλειας, και ποιο είναι άραγε το status quo ante, το προηγούμενο καθεστώς στο οποίο θα έπρεπε να επανέλθουν.
Εντάξει, ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό, και νομίζω ο πόλεμος ουσιαστικά ξεκίνησε, εντάξει, είναι διάρκειας, είναι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αντιπαλότητα, αλλά αν πάμε πίσω πριν μερικούς μήνες που χτυπήσανε το Ισραήλ και η Αμερική τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, νομίζω από τότε κατά κάποιο τρόπο μπήκαμε σε νέα φάση, και ένα από τα επιχειρήματα που το είχε το Ισραήλ και έχει αποδειχτεί αληθές από την αρχή είναι ότι το Ιράν, που είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, επειδή χρησιμοποιεί και τους δορυφόρους του, λέγεται Χεσμπολά, Χαμάς, Χούτι και οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή, έχει μπει όχι μόνο στο προσπαθεί να εμπλουτίσει ουράνιο για να μπορεί κάποια μέρα να έχει κάποιο πυρηνικό όπλο, αλλά έχει μπει και στην παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, που όλα αυτά όλο και περισσότερο εξελίσσονται και μπορούν να πλήττουν στόχους αρκετά μακριά. Και εκεί πέρα έχει αποδειχθεί ουσιαστικά ότι όντως το Ιράν, αυτό το καθεστώς, ο τρόπος που λειτουργεί, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης. Και τώρα που έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η επιρροή του, δηλαδή παλεύει η Χεσμπολά για την επιβίωσή της, η Χαμάς αυτή τη στιγμή και αυτή παλεύει για την επιβίωσή της, υπάρχουν οι Χούτι που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ισχυρή είναι να κάνουν τρομερή ζημιά από μόνοι τους. Έχει πια το Ιράν το καθεστώς, σου λέει, ωραία, τι μου έχουν μείνει. Μου έχουν μείνει το βαλιστικό μου πρόγραμμα, και θα δούμε, που έχει δεχτεί πλήγματα. Μου έχει μείνει αυτά, ο νέος σύγχρονος πόλεμος με τους στινούς drones που μπορούμε να χτυπάμε, στο βαθμό που μπορούμε να χτυπάμε, και μου έχουν μείνει τα στενά του Ορμούζ, όπου ουσιαστικά it's all or nothing. Δηλαδή θα χτυπήσω μέχρι που οι άλλοι να κάνουν πίσω. Αλλά από αυτή την άποψη το Ιράν είναι το καθεστώς. Το καθεστώς, γιατί δεν είναι η χώρα. Το καθεστώς που κυβερνάει το Ιράν εδώ και δεκαετίες είναι ένα προϊόν. Είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει γενικότερα για να επιβιώσει. Και νομίζω μπήκανε με μια λογική. Κάπου αλλάξαν οι στόχοι. Από τη στιγμή που αλλάζουν οι στόχοι, γιατί αν θυμάστε και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, λέγαμε ότι από στρατιωτικής πλευράς μας, το λέγανε στρατιωτικοί αναλυτές, ακολουθεί το στράτευμα ένα σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Οι αποφάσεις όμως από το να αλλάζουν οι στόχοι είναι πολιτικοί. Και εκεί πέρα νομίζω ξεκίνησε όλο το μπλέξιμο. Και τώρα είμαστε εμείς, ακριβώς επειδή σκεφτόμαστε, όπως είπατε, τις επιπτώσεις στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας και γενικότερα, όπως το ίδιο γίνεται και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που τελικά αναβάλλουμε τις σκληρές αποφάσεις για το μέλλον, γιατί αυτό κάνουμε. Είμαστε μεταξύ του διλήμματος, τι θέλουμε, να σταματήσει αυτό, να κάτσουν κάτω να πραγματευτούν. Για ποιο λόγο, και δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο που θέλουν οι δύο πολέμες να πραγματευτούν, ή να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε, όσο και να μην μας αρέσει, να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε και να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, όχι μόνο για την Αμερική όσον αφορά το Ιράν, όχι μόνο για το Ισραήλ, και για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Και το είδαμε αυτό, ναι, όντως στη συμφωνία των 14 σημείων μετά το μνημόνιο κατανόησης, να ξέρει, όντως υπήρχαν και παροχές. Σου λέει, αν προχωρήσουμε εδώ, θα ξεμπλοκάρω τις κυρώσεις, θα ξεμπλοκάρω τα παγωμένα
περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ή τις πολεμικές επανορθώσεις που δεν τις έλεγαν έτσι, αλλά ταμείο για την ανοικοδόμηση,
σωστά,
για την ανάκαμψη.
Το ταμείο, 400 δισεκατομμύρια ταμείο που λέγανε.
Θα τα έδιναν οι χώρες του κόλπου. Για να δούμε, κύριε καθηγητά, πολύ περίπλοκο είναι. Πραγματικά δεν μπορώ. Όσο το συζητάμε, τόσο περισσότερα ερωτήματα μου δημιουργούνται εμένα. Και εσείς που ξέρετε και πολύ περισσότερα δεδομένα και αναλύετε και διαφορετικά, πω πω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο.